Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Azatlyk radiosynyň Türkmensana habarçysy Sultan Açylyw soňky bir aýyň dowamyny inni 3-nji gezde hüjüme duçar boldy. Şuň, ýagny 25-nji noýabrda saat 10:40 töweregi Açylyw Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky informasiýa merkezinden gaýdyp, öýüniň golyndaky durulgyda awtobusdan düşýär. Ol öýüne tarap 100 metr çemesi ýörenden soň özüniň duýdansyz ýüzüni ýyklandygyny we şondan soň üstünden tigir bilen geçilendigini aýdýar. 67 ýaşyndaky Açylyw yerinden turup daş töweregine seredende gol oyunda 4 sany velosipedli ýagny tigirli adamyň saklanandygyny görýär.
Pol hepetliler hemmese ýaşaýdyp hemana bir tötänden men ýanymda çolaşany sen bolup ýaşaýdyp dördü sen saklandy. Ondan ýanky bol hepetliläriň biri hiçiriň agramadym diýip maňa ýüzlendi. Menem ýerimden turdum, kameram çykaryp surat almakçy boldum, ol ýanky meniň üstüme topuldy, elim men kameram almakçy boldum, men destine kameram jübeme saldym da gizledim. Ondan soň azajyk görüp başladym, ol eýýäm olar gaçmak bilen boldylar. Ol çolaşmak däl, ol ýörüýte birisi men kakdyran mal ikinci semenge ya meni üstümden hem sürdi. Yine iki tane tam onguydundan geldi. Dört tane uel sepetlen haş edip bana şu gün saat 10:40 hücum ettiler.
Deyip Sultan Açylyw gurrun verdi. Açylyw bu tigirli adamların iyirden öyünden çıkan mahalı hem öyünün töverevinde aylanıp yörenini göründüğünü aydıp, ol öyünün yürütelep tigir bilen kaktırlandığına ve üstünden tigir bilen geçilendiğine inanyandığına aydiyar.
Men avtobusda gelýärken biraz aňladym, şu biri men ýidime düşýän ýalyk boldy, elinde telefony bar, şol men ýidime düşüp meniň hem avtobusdan düşýänimi habar beren bolmaly şolar. Onuň soň şu ertir men ýerden taksi bilen gidip barýakam, gördüm şu 4 welsepetleni jaýlaryň töwereginde aýlanyp ýörenini gördüm. Men şolara bir hel bilip geljek bilen seretdim, häzir 1000 weskeýinin welsepetli oglanlar, häzir bir şäherde welsepet ýarşy zat barmyka, bu wagt welsepet ýarşyndan geçirilen ýerden bular aýlanyp ýörler welsepetli diýip şeýle pikir etdim men. Ýöne şuň ýerime düşülýänini men awtobusda gelýärkäm duýdum. Men şu işi ýörüýte gullyklar tarapyndan gurnalan nowatdaky hüjüm diýip şeýle hasaplaýaryn.
Deyip Açylyw gurrun verdi. Başta hem belläp geçişimizi alıp bu soňky bir aýyň dowamynda Sultan Açylyw edilen 3-nji hüjümdir. Olaryň birincisi geçen aýyň ahirine bolup, şonu Açylyw öz jurnalistik işini berja edýän mahaly polisiýa tarapyndan soraw çekilip, nämälim adamlar tarapyndan onuň kamerasy talanypdy. Şeýlede şu aýyň başynda Açylyw Türkmensanyň Arçman şypahanasynda bejer galýan mahaly hüjüme sezewar edilipdi we ondan şypahanany terk etmeklik soralypdy. 21-nji noýabrda Serhetsiz Reportyorlar Guramasy ýürite beýanat ýaýradyp, Azatlyk radiosynyň Türkmensana habarçysy Sultan Açylyw garşy edilýän iýdigderli hüjümleri we kemsedici hereketleri ýazdyrdy. Şu aýyň başynda Human Rights Watch Guramasy hem ýürite beýanat ýaýradyp, onda Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornwatary Rachel Denber Açylywanyň agyr başdan geçirenleri ýurtdaky tanqydy dymdyrmak üçin edilen ýene bir synanşyk diýdi. Şeýlede ol Türkmensanda medianyň doly diýen ýaly hökümetiň kontrolunda saklanýandygyny aýdyp, Türkmensanyň halkary partnerleri ýurdun içinden garaşsyz maglumatlary bermäsi inanşan, sanlyca garaşsyz jurnalisti awanyan Hope haýwatlary soňa goýmadan ýazgarmalydyr diýdi. Türkmensan Serhetsiz Reportyorlar Guramasynyň dünýäde metbuat adatlygynyň derejesi boýunça ýaýladyan ýyllyk hasabatlaryny inni ençeme ýylwary iň ýaramaz görkezijileriniň birine eýe bolup, ol 180 döwletiň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirilýär.